Хәерле ерте, әссәләмә ғалейкем, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Сезне бу мөбәрәк җомга ертәсе дигән музыкаль сәхифә тыңларга чакырабыз. Бүген без аны шагыйрә Дилә Булгакова шигырьләреннән төзедек.
Иңнәремә кунган пар фәрештә, бисмилладан таңым башлана. Биргәнеңә Ходам шөкер кылам. Кудратыңнан мине ташлама. Сикәлтәле тормыш юлларында сабырлыклар җанга сырайым. Дүрт санымда төгәл, тәнем таза, шөкрана әйтәм Ходаем. Пәйгамбәрле фани дөньябызга изгелекләр кылам көндә мин. Нәнәемнән отып догаларын сабый чактан теләдем. Гынахадан азат түгел бәндә, ғафу итче, булса гынахым. Хәйер бирәм мөслим ятимнәргә, қабул гына булсын Ходаем. Намазлыгым җәйдем кыйбла табан. Мин намазга бастым, дәшмәгез. Сез дә намазлыкка басыгызчы, намаз укыргына яштәсез. Җиде буын укымышлы булган, җиде буын булган дугалы. Дөнья мәшәкатен читкә куеп, ирәндем мин намаз дуганы. Күп дуганы нәнәемнән оттым. Китаплардан укып өйрәндем. Көтеп алган Рамазан айында уразага теләп керәм мин. Барына да шөкер кылам әле. Намазлыкка бастым, дәшмәгез. Басыгызчы намазлыкка сез дә. Намаз укый торган яшьтәсез.
Кімдә кім ғайбәдәт қалар, биш вақат намазда болар. Мүсілман ұл шунда ғана, шунда тұғыры иманы. Түнләки емен пақылап, Изге қайблаға бұрылып, Шын көңілден қалсаң дұған, Қабыл итер оны Алла. Иртә үйлә намазларын, икенде һәм акшамнарын, шын күңелдән кылсаң дұғаң, имин яшәр күрмәз зыян. Намаз фарыз мүсілманға, иман башы шифа жанға, хақ тәғәлә ярлықасын, намаз қылған һәр баласын. Хақ тәғәлә ярлықасын, намаз қылған һәр баласын. Амин.
Сабыр да бол, ақылы да, намыслы бол біздің ауыл. Оңған да бол, юмарт та бол, қонақшыл бол біздің ауыл. Әр бірінің істелінде жырлап тұра самауыры, табынында тәмлі икмәк, шәк-шәкләрі, шәшәк балы, ғыбәдіе, үш пүшмақлар, ұнлатылған білінләрі, тату яшей ауылымда қайна білән келінләрі. Ата-бабам юлаларын сақлап қалған бізнің ауыл, өз тілінде жырын жырлай, Үз тілендә сөйләшә ул. Дұғалы ул, бисмиллалы, фатихалы безнең авыл. Яңа мәшет авылында шақырып тұра йөрәктән ул.
Şiremişlerine bulbul balası koşkan Sağnularım binihayet şirden tükülerde aşkan Sağnularım binihayet şirden tükülerde aşkan Kızıl kayış billerde, jilfirde mijillerde Sandık aşlarda sayramay siz bulmağan illerde Sandık aşlarda sayramay siz bulmağan illerde Yok şişme boylarında atları şirsen iken duman üsken illerinde kılır kişirsen iken duman üsken illerinde kılır kişirsen iken yakın dostlar bilen birge kılır kişirsen iken
Birinci bir selamını, Esselamu Aleyküm dik. Cevap verir selamına, Ve Aleyküm Esselam dik. Subhanallah dip soklansın, şatlana bil, sin Müslüman. Mihrbanlı, şefkatli de, tevfiklı da bulşı balam. Bismillah dik, Ağuzi dik, barışını başla tevde. Adım sayın yalgışabız, eyte bilsin, tövbe, tövbe. Dik haqqa ve paqqa ümdi, İslam dini Müslümanı. Nigizinde iman bulsa, tupsan bulur, Bismillah'ı. La ilahe illallahu, Muhammed Resulullah dimin. Nigmetlerge şükür kılık, yaşagan jir. Bulsun emin. Ey sin bendem, yumartlıkka niler jite, bir kişilik rizığın ikige hem üçge jiter. Saran bulma ey sin bendem, saranlıklar harap iter. Harem jigan rizığın, ğımırınne kısqa iter. Jabir zulüm gailene kürsetmeşe ey sin bendem, fani gına bu dünyaga, Sin bulursun yaman eden.
İngevel kirep nerse im кишер диген билан ишетмейди. Иман шорттан үйрәнмәсе иман диген. Икенче кыйммәт нәрсә күңел диген. Күңеле бозык адәмнән түңел диген. Бозып қажир үстіннен қосты орты. Болмаса көңіл тоза көңіл деген. Үшінші қиммет нәрсе ғақыл деген. Ғақылсызда тәуфиқ яғы тоқыр деген. Аз ішке ашуланып динін бұзар. Иманын күфірлікке сатыр деген. Дүртінші қиммет нәрсе шүкір деген. Нигъметке шүкірсізлік күфір деген. Ятқан жерден Худа кешер деген хурлық. Себепсізлеп түз жол білен жүгір деген. Бишінші қиммет нәрсе әдеп. Әдәп деген мәхәббәткә сәбәп деген. Көфірлік әдәпле дә тұрмағандай. Әдәпсіз дә иман тұру ғажәп деген. Алтыншы қиммәт нәрсе сабыр деген. Сабыр кеше мұрадын сабыр деген. Һәр эштә сабырсызлық төбе курлык. Сабырсызлық башка бәле салыр деген. Сабырсызлык башка бәле салар диген.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез иртәнге нур тапшыруында бу мөбарәк җомга иртәсе дигән музыкаль сәхифә тыңладыгыз. Бүген без аны шагыйрә Дилә Булгакова шигырьләреннән төзедек. Мөнәҗәтләрне җомга көн фольклор ансамбле Радик Дин Әхмәтов, Гөлзадә Сафиуллина, Миңгол Галиев әйттеләр. Халкыбызның сагыну җыры Айдар Габдинов башкаруында яңгырады. Сәхифәне Раил Садри һәм режиссер Рамил Хизиятулла бергәләп әзерләделәр. Шигырьләрне Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укыды. Без барыгызга да исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, иман байлыгы, рух ныклыгы һәм хәерле иртә телибез. Җомга көне мөбарәк булсын, кардәшләр. Татарстан радиосы эфирында иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.